Yes, jeg håper du har hatt en nydelig sommer. Vi skal kjøre et par glassaker her aller først. Du vet bestselleren fra I fjor, 12 000 år med norsk historie med Sturla Ellingvåg, som opprinnelig da var en podcastserie som I fjor ga ut som en bok, nå ute I pocketversjon. Så for å kjøpe den boken her, følg en link I episodebeskrivelsen, og om du veldig rask, så kan du nå I en begrenset periode få en signert utgave av pocketboken. Se mer I episodebeskrivelsen. Under. Og så må det jo nevnes, historiker Terje Tvedt tilbake med ny miniserie på VVU veldig snart, så følg med på det, og det kommer også en rekke andre nye serier utover høsten. For å høre eller se disse seriene, og ikke minst de nyeste episodene, så må du være blodfan, som du kan bli på Apple Podcast, YouTube eller Spotify for fattige 49 kroner måneden. Men husk da, hvis du på Spotify, så må du søke opp VVU med den røde logoen, ikke den gule. Så bli blodfan og sjekk ut nye serier, og som alltid tidlig tilgang på de nyeste episodene. Du hører på Wolfgang V. Wolfgang V. Uncut.
Skal jeg ha på meg disse?
Jeg kan godt det, hvis du vil.
Nei, jeg trenger ikke.
Nei, helst uten.
Ja.
Det, jeg speiler alltid gjestene, sånn der, hvis de tar på seg et sett, så på meg et sett.
Det jo litt sånn dags 18, enten på, det mye greier å sitte uten.
Ja, du har jo veldig flott hår da, så det jo headset opp på det, hvordan blir det sendt ut?
Nei, det blir, da kan man jo enten ha håret over, da ja. Ser man litt.
Her kommer et veldig sånt mann 42 spørsmål, det permanent?
Nei.
Nei,
det det naturlige det krøller? Det naturlige krøller.
For det var litt populært på 80-tallet, var det ikke det?
Sånn. Det var det. Jeg har jo vært en av de som aldri har vært I nærheten av permanent, men det var jo mange som prøvde å få sånn, altså da var det jo mange som gikk rundt med høyt hår.
Ja.
Det var det.
Så, nei, hår ja, det skal vi ikke, vi skal ikke gå I dybden nei. På det. Men det var, jeg føler bare tenke litt sånn, ikke for å liksom gå helt I denne her God morgen Norge-segmentet liksom, men jeg jo litt nysgjerrig på liksom, hva bør vi spise? Syns du?
Hva jeg synes,
ja. I og med at vi har helsediplomatet her, så sånn, hva vi bør spise? Hva egentlig vi bør spise?
Nei, vet du hva? Da jo svaret mitt ute at vi bør spise variert. Ja. Og det vi fra helsedirektoratet prater om hele tiden, det jo hverdagskostholdet.
Ja.
Sånn at, og det jo viktig å få med at man skal ikke være fanatisk på noen måte.
Ja.
Jeg ikke fanatisk. Ofte på presentasjoner og sånn, så får jeg jo spørsmål. Ja, men Linda, spiser du alltid helt I tråd med det du anbefaler? Da sier jeg, nei, jeg gjør jo ikke det. Men vi anbefaler jo et kosthold som et hverdagskosthold.
Mm.
Og det beste jeg vet på fredag kveld jo ostepopp.
Ostepopp, ja.
Det står ikke på vår anbefalingsliste. Men ikke sant, av og til så har man lyst på sånne ting.
Vurderte du ta en liten fight for ostepopp inne der? Sånn der
ja, kanskje et lite sånn siste råd, og hvis du har fulgt alle disse rådene, så det rom for en stor pose ostepopp. Kanskje jeg skal ta med det?
Ja, jeg tenker på, slutten her, liksom, når folk litt slitne og holder på I dagvis og ukesvis, så tenker jeg sånn, da det den beste anledningen til å bare skvise inn den ostepoppen.
Ikke sant? Man må ha noen sånne gullrøtter, og tenke at ok, har jeg fått til de andre tingene, da har jeg den liksom I vente.
Ja.
Nei, så vi det vi opptatt av jo å ikke være fanatiske, men som helsedirektorat så skal jo vi formidle den beste kunnskapen ikke sant, om sammenhengen mellom kosthold og helse.
Ja.
Og da må jo vi lage da gode råd som forståelige, og som mulig å følge på hverdagene.
Mm.
Og så det rom for å gjøre andre ting I helga, så lenge ikke helga varer fra torsdag til mandag.
Ja, amen.
Ja, ikke amen. Sant?
Ja, det har samme. Jeg har jo falt. Jeg har jo et e-kosthold som veldig fast food basert, men på det skal vi si en positiv fast food.
Ja.
Det vil si sånn ting som tar veldig kort tid å lage, rett ut av liksom enten emballasjen eller annet, skal maks ta 10 minutter.
Ja.
Lage mye middag alene og sånt, så da blir det orker jeg ikke å stå og lage sauser og
nei.
Koke ting og sånt.
Og det jo ganske mye produkter som du, ikke sant, det kommer I foliepakning, du bare tar av plasten og setter inn I ovnen. Mye fisk også.
Ja.
Sånn at sånn sett så tar det jo ikke så lang tid.
Men hva kostholdet til divisjonsdirektøren I helsedirektoratet da?
Nei, det kostholdet nok, jeg tror nok vi spiser mer grønnsaker enn mange gjør.
Mm.
Vi har, jeg har jo to unger på 12 og 13. Vi spiser frokost sammen hver dag. Mm. Knekkebrød, mitt frokost veldig standard, to knekkebrød med leverpostei. Det tror jeg veldig, det bankers, og så det litt sånn korn og sånn til resten av gjengen. Og så det, Det är grovt bröd, grove knäckebröd, grönsaker. Nej, inte hemmelagat bröd. Jag har inte tid till det, vet du. Nej då. Och så är det jag blir lite sån mobba på jobben för att jag går som regel runt med två gulrötter som packar in I Gladpack som jag har med mig på jobben för att det är jag tycker det är så grejt ska jag klara att få I mig det vi anbefaller nu då 5 om dagen så må jag ha det med mig, ikke sant? Det må være tilberedt. Jeg må skrelle de to gulrøttene på morgenen, ha de med meg I veska. Ja. Og så løper jeg med PC-en under armen, gulrøttene I lomma og så tar jeg det.
Nå får jeg et spørsmål fra Birgis Vius på øret her. Har du skrelt de gulrøttene eller det
de eller
det skrelt.
På? De er skrelt.
De er skrelt, ja.
ja.
Ja, det da får du litt tommel ned her fra professoren på linje 1 her.
Nej, men det jeg har funnet ut at det skal jeg klare å følge våre egne anbefalinger, og jeg må være ærlig på at jeg klarer jo ikke det hver dag.
Nei.
Men da må jeg forberede det. Så de dagene jeg ikke har med de gulrøttene, så får jeg jo ikke gi meg så mye grønnsaker, ikke sant?
Mm.
Men for meg så det, jeg liker gulrot, og da det jo greit å gjøre det. Vi har frukt på jobben, så at det enkelt å ta seg et eple eller en pære og sånn, det tilgjengelig.
Mm.
Men å ha de der gulrøttene enkelt tilgjengelig på pulten, det gjør jo at jeg spiser de.
Men hvordan folk I helsedirektoratet flinke til å følge kosterådene sånn generelt?
Vet du hva, det har jeg ikke sjekket, men det kunne vært en morsom studie nå før vi skal lansere de nye rådene.
Ja, det synes jeg.
Og tatt en sjekk på hva det man egentlig spiser, men du vet, når man spør om det, så overrapporterer jo de fleste.
Ja.
De overrapporterer på de sunne tingene, og de underrapporterer på at det jo da ingen som spiser godteri og chips og sånn.
Mm.
Og så som regel når du regner sammen på sånne typer kostholdsundersøkelser hvor man bare skal si det selv, så virker det jo som de spiser flere middager I uka enn det der dager til også, ikke sant? For at fiskeinntaket blir kjempehøyt. Og, ja.
Ja.
Så det jo alltid en del feil ved den type ting, men det hadde vært en litt morsom studie.
Burde du heller vært sånn, levere inn anonyme kreditkortkvitteringer fra butikken? Det vel den mest ærlige undersøkelsen
man gjør. Hva det man kjøper?
Ja.
Og det må jeg jo si at jeg synes jo det noen ganger litt spennende å gå og kikke på hva det folk har oppe I kurven. Bare sånn skjele opp I hva det man kjøper.
Er det lov å si at man føler seg litt bra når man ser opp I andre sammen?
Ja, av og til så det jo det.
Ja.
Så, og litt, det litt sånn sosialantropologisk studie, vet du, å gå og kikke litt på. Ja, men, for da skjønner jeg jo også, vi henvender oss jo til mannen I gata.
Mm.
Ikke sant? Veldig store deler av helsedirektoratet jobber jo opp mot helsesektoren, men jeg snakker jo til folk flest.
Ja.
Og da må jeg vite hva folk flest gjør også.
Ja.
Så sånn sett så det en del av jobben å se på hva de har I handlekurven, tenker jeg.
Så når du, jo mer og mer eksponert du blir nå for offentligheten og alle lytterne som hører på her og sånt nå, eller ser på YouTube, så kommer de til å kikke opp I handlekurven din og sånn. Ja, da, hva så skjer? Skal du kose deg I dag, eller det?
Og jeg vet, det en episode som jeg husker veldig godt, og da tok jeg jo faktisk på meg en hette. Da hadde jeg vært ute og sagt at skal vi få ned alkoholinntaket, så det jo noe med pris og tilgjengelighet I forhold til trevins pappkartonger.
Ja.
Så da var det mye styr på at vil jeg virkelig forby 3-literen? Altså, I utgangspunktet så vil jeg vel kanskje ikke forby 3-literen, men skal man gjøre noe med alkoholinntaket, så det liksom å kutte ned. Det lettere å ta glass vin, ikke sant, hvis du har en 3-liter stående I skapet enn å åpne en flaske.
Mm.
Og så var jo dette på mye I media den ene uka, så skulle jeg jo på Vinmonopolet. Så da tenkte jeg, håper ingen ser meg nå.
Det jo litt mye den der practice what you preach, spesielt når du kommer liksom fra liksom helsedirektoratet. Liksom.
Ja. Ja, men derfor, vi vanlige mennesker som stort sett følger rådene, men ikke alltid.
Det kjøttfri dager I kantina?
I kantina vår, vet du hva, det kjøttfri. Jeg litt usikker fordi at jeg bruker den kantina veldig lite.
Ja.
Vi har en ok salatbar, og så har vi varmrett som fisk, ja det vegetarretter også, men vet du, jeg spiser så sjelden der. Jeg mer den som har knekkebrød og tubeost på pulten og spiser liksom sammen med i hjørnet oppe I etasjen.
Høres ut som kantina NRK da der. Liksom den der, du henter litt kaffe der, ja. Kanskje en melk.
Den ikke, nei, jeg synes ikke, det gir meg ikke så mye å gå dit og spise.
Nei.
Og da synes jeg det greiere med denne pakka med knekkebrød og en tubeost eller et eller annet jeg har med.
Ja, så noen sånn matindustrien eller et eller annet sånt, Equinor eller et eller annet sånt inviterer til et møte, så ja, vi tar det hos dere. Vi tar det sånn rundt 11-tida hos dere.
Vi klarer å bestille mat da, det, og da blir det litt greiere. Oi. Men den, det får vi til.
Oh, ja, det
og så er det jo så strenge regler, ikke sant? For ja. Da må vi jo ha eksterne på besøk. Mm. Vi kan jo ikke bestille hvis vi har bare interne. Så i staten så er jo dette veldig nøye regulert.
Ja.
Men hvis jeg inviterer eksterne på besøk og har det fra 11 til 1, så skal jeg nok få lov til å servere de noe.
Det var det, kanskje det flaueste. Jeg håper alle dere som jobber i ledelsen i NRK nå hører etter, for det som det var flaueste jeg så, vi hadde gjester, representasjonslunch med gjester i NRK, så var det mest dusjligste, sånn type en sånn sandwich og en sånn liten sånn salat med noe sånn, og ikke den beste salaten engang. Altså, det var den der sliten isbergsalat og litt sånn. At du så byr gjester på det, det er bare NRK som greier liksom å lande
og,
det der.
Og det er jo det er litt kjipt, men da har vi egentlig ganske god mat, og en del, det er de flinke også til å sette sammen litt sånn grønnsaker og dipp og mye frukt, og det er bra. Og så får vi jo kaffe og vann da, men det må jeg si at det er jo en gode, fordi at jeg driver også et stort EU-prosjekt nå, hvor vi har mye samarbeid med EU-kommisjonen og er i Brussel og sånn, og der har jeg blitt overrasket, for der får du ikke kaffe en gang. Så der, det er litt,
du må betale,
litt kjipt, ja, hvis man finner noe sted å kjøpe den. Fordi at vi nordmenn tenker jo at ja, når vi kommer på møte klokka 10, så får vi jo kaffe.
Ja, ja, ja.
Men det får man jo ikke alltid.
Har du hørt konspirasjonsteorien om hvorfor liksom det er kaffe gratis på jobb?
Nei.
Når du skal jobbe mer?
Ja, sikkert. Så da, gjør man ikke, da legger man ikke opp til det her i Brussel, tenker jeg. Ja. Nei, så det har jeg...
Nei, nettopp, ikke sant?
Det må jeg begynne å tenke over, at jeg må ha med meg kaffe på de møtene, for du blir... I alle fall hvis man reiser ned på morgenen og tenker at okay, vi tar det første flyet, så er det jo ganske higen etter å få i deg litt kaffe.
Ja.
Så det har vi sett.
Men hva tenker du om koffein og sånt? For det er kanskje noe som kanskje går under radaren på en sånn kostrådsbit, i og med at det er jo ikke noe næring i det, alt mulig, men det er jo sånn helt sinnssykt sentralstimulerende stoffer i koffein.
Ja, ikke sant? Og der har vi jo også noe råd på at man skal jo se på hvor mye koffein man drikker, men for oss voksne mennesker så tenker jeg at det klarer vi ganske greit å regulere, men vi er jo opptatt av koffein i energidrikker og barn og unge. Så der har vi jo sett at inntaket og andelen som drikker energidrikk har jo økt innmari i løpet av de siste årene.
Yes.
Og det er noe som vi bør se litt på reguleringen av.
Det er den nye røyken.
Ja, det er det, og så er det jo en del sånn vaping også, så det er liksom, det er noe nytt her som vi må ta litt tak i, og så akkurat når det gjelder det siste på vaping, så er vi jo nå ute med litt sånn kampanjer på noe ungdom, at vær litt, tenk over om du begynner å bruke e-sigaretter og nikotinprodukter og sånn, du blir avhengig av det. Ja.
Men det er jo kanskje det vanskeligste, altså alle har jo vi har jo vært tenåringer og fått informasjonsvideoer av staten som sier til oss. Det er jo nesten at du sånn, nei, det skal i hvert fall ikke gjøre. Det er kanskje det vanskeligste kampanje man kan gjøre.
Det er kjempevanskelig, og derfor, så når vi da lager sånt materiell til ungdommer, så er det jo de vi har med, ikke sant? Da har vi jo grupper av ungdommer som er med og utvikler det, vi spør de underveis.
Mm.
Og så er det jo i de kanalene som disse kampanjene blir kjørt. Mm. Sånn at når jeg presenterer denne type ting i ledergruppa i direktoratet, så sier jeg at dere kan være sikre på at dere aldri kommer til å se dette her.
Ja.
Fordi at de er jo for gamle, ikke sant? Det blir jo rettet i de mediene som da ungdommene er i.
Ja.
Så sånn sett så har vi jo i hvert fall muligheten for å treffe de bedre.
Mm.
Men så får vi jo håpe at det får, at de... synes noe av det er greit å få med seg da.
Ja.
Ja.
Må si fra hvis du trenger noen innspill der, for jeg har kjørt veldig drøye virkemidler, jeg har gått rett på liksom, roten av virkeligheten til tenåringer nå, altså det er egoet, selvbildet, Instagram-profilen, muskler hos gutta, Tinder-profil, altså bare sånn, hvis du gjør dette, alt dette ryker, og da skal jeg love deg, da slutter
det
bort.
Ikke sant? Og så er det jo noe med at vi har jo fått med oss disse, tidligere kjørte vi jo skrekkampanjer når de alt tog bak og sånn, ikke sant?
Mm.
Vi har jo sett de, så vi vet jo bakteppet her, men de som er på ungdomsskolen nå, de har jo ikke sett de kampanjene, så de er jo ikke så klare over egentlig hvordan situasjonen er, og er nok litt mer sånn, ja, dette er så nøye, ikke sant? Alle de andre gjør det, det blir jo, mange prøver jo å normalisere det i stor grad.
Mm. Det som er morsomt, bare apropos det, jeg tror kanskje det er liksom iboende, spesielt hos gutter da, på tenåringer, at de mer, altså som tenåring du mer redd for hva andre måtte mene og synes om det,
ja.
Enn å faktisk dø. Jeg tror ja. Tenåringer tenker, altså vet at de kommer ikke til å dø.
Ja, men ikke sant, og det argumentet som vi tidligere har brukt mye, at ja, men du kommer til å, du øker risikoen for det og det om 30 år, det jo ingen tenåringer som hører på det. Det om 30 år, da man jo høngammal.
Ja.
Sånn at det må jo være mer, hvilke effekter har den her og nå?
Mm.
Og da vet vi at det, mange sier at det der å bli avhengig av noe, det vil det ikke være.
Mm.
Så det må vi spille på, at det, ja, men jeg vil ikke bli styrt av noe utenfor meg selv, ikke sant?
Ja.
Så, nei da, så vi jobber med det også. Kostråd og kaffe og tobakk. Ja.
Så da super jeg ned siste rest av den her kapselkaffen, så sikkert det helt i nedre skikten når det kommer til kvalitet på kaffe. Men la oss gå liksom rett på godsakene her. Da. Liksom, ta de store spørsmålene først, som formålet. For nå, de fleste har fått med seg, og de som tuner inn på episoden her, vet jo, og har sikkert lest, eller vet noe om de nye kostrådene. Det har liksom vært et par typer, skal jeg si, typiske overskrifter som har gått igjen. Noen har trukket seg, det er snakk om kjøtt, ultraprosessert, disse tingene her.
Mm.
Aller først, altså, dette jo litt, sikkert ikke et lett spørsmål å svare på, men hvorfor skal vi egentlig ha nasjonale kostråd?
Ja, og det er det jo noe mange lurer på. Hvorfor skal staten henge seg opp i hva man spiser?
Mm.
Men, og da er det jo viktig for meg å si at det er råd, det er jo ikke påbud, ikke sant? Det er ikke noe lov og forskrift og sånn, det er ikke noe man må gjøre.
Mm.
Men vår rolle, det er kanskje greist å begynne der som et helsedirektorat, er jo å klare å formidle informasjon om ting som påvirker helsa di, ikke sant? Så vi skal jo da omgjøre studier og dokumentasjon til råd, sånn at vi skal klare å gi befolkningen informasjon om det vi vet, som både skader helsa og gjør at du får bedre helse. Det er jo en av jobbene våre som et helsedirektorat. Og da har vi jo over mange år gitt ut kostråd, og så er det jo da vår jobb å sørge for at vi har et veldig godt kunnskapsgrunnlag, og så klare å gjøre om, sånn som nå, jeg kommer etterpå til å snakke mye om denne NNR-prosessen, Nordisk ministerråd, og denne rapporten, det er en rapport på mellom 2 000 og 3 000 sider som oppsummerer hva man vet på forskningsområdet på kosthold og helse. Så er det jo vår jobb da å gjøre om de 2 000 til 3 000 sidene, ikke sant, som ikke folk flest leser, til forståelig råd, som sier at ja, men dette sier kunnskapen. Dette er det vi anbefaler å spise.
Mm. Men den er veldig sånn tydelig. Kan kunnskapen være tvetydig? At liksom, type, her har vi ganske godt grunnlag. Spis appelsin med god samvittighet. Dette produktet her, disse tingene her. Vær litt var, men vi vil ikke nødvendigvis.
Ja, ikke sant? Også er det, det er heldigvis veldig mye forskning på kosthold og helse. Så i snitt hver dag så publiseres det 350 artikler på kosthold og helse. Hver eneste dag, ikke sant? Og så får du jo oppslag i noen av avisene av og til, ikke sant? Ny studie viser, og da får jo selvfølgelig vi spørsmålet, ja, men nå bør man jo endre kostrådene for denne studien viser. Ja, men da er det sikkert 349 andre studier som har kommet den samme dagen i tillegg. Og da må jo vi se disse tingene i en sammenheng. Men litt tilbake til det spørsmålet ditt på hvorfor gjør vi dette, for at en ting er jo det er jobben vår, og da formidle hva vi vet. Og så er det jo veldig viktig, hvis man skal starte over, så på at vi vet jo at et sunt kosthold er bra for helsa, og et usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for at du blir syk, og at du dør tidligere. Og det er jo noe vi må ta på alvor, og det har man sett lenge, og fortsatt så er det sånn at røyking er den viktigste enkeltfaktoren for tidlig død og dårlig helse, men kosthold sniker seg innpå. Det har jo også noe med at færre røyker, ikke sant? Men et usunt kosthold har stor betydning for risikoen din for å få sykdommer.
Men er dette da noe som har kommet senere? For liksom, selve opphavet til liksom, de moderne kostrådene var jo opprinnelig for å stagge altså hjertesykdommer etter krigen, for det var jo så stort problem. Det var jo sånn på 70-80-tallet så døde jo 2 000 til 3 000 mennesker hvert år, og nå dør rundt 500 i en veldig, veldig mye større befolkning. Så den opprinnelige begrunnelsen for å ha kostråd er jo egentlig i praksis borte.
Nej, den är ju inte borta. Vi ser ju vi har sett att det dödligheten och antalet som får hjärtkarsjukdomar eller dödligheten av hjärtkarsjukdomar antalet som får det vart år har ju varit kraftigt reducerat, ikke sant, sedan krigen. Och det har ju mycket sammanhang med att du har fått ändringar i livsstil, både att det långt färre röker, där har det varit en otrolig nedgång, och att man har fått ett bättre kosthåll, bland annat en bättre fettsammansättning i kosthållet. Men så är det ju så att vi lever ju längre, så att det är fler som då lever med en hjärtsjukdom också. Heldigvis är ju både då livsstilen ändrad och medicamenten ändrade, så att hvis du får ett hjärtinfarkt så är det färre som dör av det, men lever med en hjärtsjukdom resten av livet, ikke sant? Mm. Och då är det också viktigt att fortsätta och förebygga att du får infarkt nummer två. Det är ju ofta det du dör av och inte det första. Så att och säga att nu har vi klart det, nu slipper vi upp, det är ju inte helt tillfälle.
Men det är väl värre med alltså hvis du säger att man har faktiskt stagnat detta hjärtsjukdomsaspekten, men det som ju har bara skett sedan den gång är ju en hel explosion i fedme. Och hur ska liksom kostrådene bidra med få ner fedmen?
Altså, kostrådene skal jo i utgangspunktet forebygge at man får hverken noen av disse sykdommene som hjertekar og ulike kreftformer, ikke sant? Men også forebygge at du øker i vekt og blir tjukk etter hvert. Mm. Sånn at når du spiser i tråd med kostrådene, ikke sant, der legger man opp til mye frukt og grønnsaker, mye plantebaserte produkter, så er det ikke så mye rom igjen for godteri og ostepopp, som jeg snakket om innledningsvis og sånn, fordi at du fyller jo opp med andre, altså annen mat som gjør at du blir mett. Mm. Sånn at det er en hensikt at vi også skal dempe vektutviklingen, men vi ser jo at det har man ikke fått til i så stor grad. Men det är ju selv om vi har kostråd så är det ju väldigt många som inte följer det.
Men det är ju sån alltså det mesta av godteri och potetgull är ju ofta liksom det är ju dessa ting här is är ju sån syndare som ju drar sannolikt den fedmebiten här allmest. Det är ju där. Ja. Folk lägger på sig.
Det är där
både plantoljer och den typen ting.
Alltså att man lägger på sig är ju det är ju i teorin väldigt enkelt, men i praxis väldigt svårt att göra något med, exakt du spiser, alltså energiintaget är ju högre än förbruket. Och då är det ju så är det ju lättare att spise mycket av kakor, kex, godteri, exakt brus med socker, alltså du får mycket energi utan att få i dig så mycket andra näringsstoffer. Så de tingene bidrar ju självklart totala energiintaget. Så, men så, du må jo både da forebygge overvekt, men også forebygge disse andre folkesykdommene, som vi kaller det.
Mm. Er det et mål i seg selv, eller et, skal vi si, et overordnet mål? Altså, har fedme en plass i kostrådene som eksplisitt?
Ja, det har en plass, det er med i det vi ønsker å forebygge, fordi at man har sett en vektutvikling, og så ønsker man jo da å stagge den, sånn at ikke den fortsetter. Sånn at, men når vi ser, Norge har forpliktet seg også til å følge WHOs anbefalinger på dette med å redusere for tidlig død av disse folkesykdommene. Og da har vi sagt at, eller Verdens helseorganisasjon har sagt at man skal redusere det med 30% innen 2030.
Men og har en del, hva skal vi redusere?
Da skal man redusere for tidlig død av hjertekarsykdom og kreft og kols og type 2-diabetes, og der er jo overvekt lenka også opp til dette her. Mm. Og man ser at man er på riktig vei i Norge, men at vi ikke når målene, for det er definert underpunkter her, og blant annet så ser man at man ikke er fysisk aktiv nok, og at det er en økning i type 2-diabetes for eksempel. Og her, dette er jo også knyttet opp til fedme, så det er en del av bildet. Så når vi lager kostråd, så er det jo for å forebygge disse tingene og sørge for, altså ta med de faktorene i et kosthold som vi vet er gunstig for helsa og redusere inntak av det vi vet øker risikoen.
Mm. Hva var galt med de gamle kostrådene da?
Nei, det er ikke noe gærent med de.
Siden de skal erstattes nå?
Nei, da, det er en tid for å revidere alt, og mange lurer jo på hvorfor har dere ikke gjort dette for lenge siden? Mm. For de forrige kostrådene kom jo i 2011, og det begynner jo å bli ganske lenge siden, ikke sant? Så har man jo sett, det er ikke sånn at vi leste artikler i 2010 og 2011, og så har vi ikke gjort det siden. Vi leser jo artikler hele tiden, og vurderer også om det kommer veldig mye ny dokumentasjon, så ser vi om skal rådene endres. Men nå så var det på tide å ta en helt ny gjennomgang, så det har jo vært en stor prosess å se på, skal vi... Er det grunnlag for å se noe på det vi anbefaler, og skal det formuleres på en annen måte?
Mm. Men er det noe vi vet nå for sikkert som er direkte feil da, i de gamle kostrådene? Så der tok vi faktisk feil.
Det vi ser, nå har vi jo hatt en prosess hvor utkastet nye råd har vært ute på høring, og det vil si at alle som ønsker det kunne komme med innspill til oss, ikke sant, på hva de synes om det vi nå har foreslått. Og det vi da har foreslått i nye råd er jo at man bør anbefale mindre kjøtt enn det vi har gjort tidligere. Så for de rådene som gjelder per i dag, altså de gamle rådene, der sier vi maks, men husk at det er maks da, ikke spis opp til, men maks 500 gram kjøtt i uka, og i de nye så sier vi maks 350 gram. Så det er jo en stor endring, og så legger vi mer vekt på i de nye rådene plantebasert kosthold enn vi kanskje gjorde tidligere. Mhm.
Ja, det her snackset her kommer vi til etter hvert. Men hvem er det som initierer en sånn prosess og sånn prosjekt som dette her om å lage en ny kostråd? Hvor er det kommet fra?
Nei, da skal jeg starte litt noen år tilbake i tid. Og vi lager jo, eller når vi lager kostråd, når myndighetene i alle land lager kostråd, så er det basert på store kunnskapsoppsummeringer. Ikke sant? Vi må ha forskningen. Hva sier forskningen? Og så lager man kostråd basert på det.
Jeg tenkte mer sånn for toppen, for hvem er det som bestiller det?
Ja, men og så har vi da lang erfaring i Norden med å samarbeide om dette her. Sånn at Nordisk ministerråd har vært gjennom flere, veldig lang tid, vært en oppdragsgiver for at man i Norden skal sammenstille kunnskapsgrunnlaget, som danner da utgangspunktet for alle de nordiske landenes kostråd. Så dette begynner jo å bli en del år siden, hvor Nordisk ministerråd da sa at nå skal vi ha en ny kunnskapsoppsummering på hva sier forskningen om kosthold og helse. Mm-hmm. Da er det en bestilling som da blir utformet basert på at alle land har en sånn nordisk samarbeidsminister, politisk minister, og så setter man seg sammen og ser på hva skal være bestillingen. Denne gangen var det Norge da som skulle lede dette arbeidet med å sammenstille kunnskap. Sist gang for en 10 år siden så var det Sverige som holdt i den prosessen. Så denne gangen så var det Norge og helse- og omsorgsdepartementet da, som fikk et oppdrag fra Nordisk ministerråd med at nå skal det lages en ny kunnskapsoppsummering, hva sier forskningen på kosthold og helse. Mm. Og så deretter så fikk vi da i helsedirektoratet et oppdrag fra departementet vårt om at nå skal det da settes ned en prosess og et arbeid på dette. Og da har det vært en gruppe, vi kaller det jo ofte for NNR-gruppa, for det heter Nordic Nutritional Recommendations, heter det. Mm. Da har det vært nedsatt en arbeidsgruppe som har fagpersoner fra de nordiske, og også de baltiske landene har vært med, som har ledet dette arbeidet, og det har vært en prosjektleder i Norge som har gjort det.
Så hvordan ser hierarkiet ut da? Er det... Altså i bunn, så hvis jeg har skjønt det riktig, så, det med, så er det et par forfattere som skriver om et tema, og så er det noen, hva heter det, slike...
Referier, eller sånne fagfellevurderinger.
Riktig.
Ja, dette er jo kjempestort, sånn at den samlede rapporten som kom, den ble lansert i juni i fjor, den inneholdt 53 kapitler, og en samlet rapport da på mellom 2 og 3000 sider. Så har man hatt en nordisk komité på 15 fagpersoner. Og da har det vært spilt inn fra myndighetene i hver av disse nordiske landene. Mm. De har spilt inn hvilke fagpersoner bør sitte i denne NNR-komiteen, som vi har kalt den. Så har det vært en prosess hvor man har bedt om at fagmiljøer i alle disse landene skal komme med innspill på innenfor hvilke av temaene, altså fett, er det på vitaminer, noen spesielle vitaminer, mikronæringsstoffer, bør man gjøre enda mer omfattende oppsummeringer. Altså, det er liksom grader av hvor mye man har tatt inn i arbeidet. Og da har man også bedt om å få innspill på fagpersoner fra de ulike landene, og hvis det ikke gode fagpersoner i Norden, så har man gått utenfor. Altså, mm. Så det har jo vært med i underkant av 400 forskere totalt i denne prosessen, som har vært fagpersoner innenfor sine områder, og da har det vært en åpen prosess på å spille inn til de ulike temaene.
Så da har vi en hierarki som du sa, at du har forfattere i bunn, så har du fagfellevurderere, og så sendes dette til komiteet på 15 personer.
Ja.
Riktig.
Ja. Sånn at, men de fagfellevurderingene er jo veldig viktige, så dette kjøres jo på samme måte som de vanlige vitenskapelige prosessene, ikke sant? Hvor noen forskere skriver en artikkel, og så sendes det uten navn og nummer til andre forskere som vurderer, ser dette greit ut, og så får man en tilbakemelding. Så akkurat på samme måte har det også vært her.
Ja, hvilke politiske førere ligger til grunn i en slik bestilling da?
Altså den bestillingen som da ble gjort fra, og som kom fra Nordisk ministerråd, var jo det som har ført til en del debatt nå i det siste året. Det var nemlig at i tillegg til sammenhengen mellom kosthold og helse, som har vært vanlig disse type oppsummeringene, var at man også skulle se på miljømessig påvirkning når man gjorde dette arbeidet. Det var jo nytt, det var helt nytt. Det var, og det er jo veldig i tiden at man skal se på det, men det er jo det som også har ført til en del debatt i flere land, blant annet i Norge.
Mm, så klimamålene ble bakt inn i bestillingen av kostrådene?
Ja, eller ikke bakt inn fordi at når denne bestillingen kom, så jobbet komiteen med hvordan kan man gjøre dette, sånn at man kan skille på hva er dokumentasjon basert på kosthold og helse, og hva er dokumentasjon basert på kosthold og miljømessig påvirkning. Og så det er veldig tydelig i denne rapporten, for de som leser den i sin helhet, det regner jeg ikke med er så mange, men at det er veldig tydelig dokumentert hva sier hva i de to grupperingene, ikke sant? Helse og miljømessig påvirkning.
Men kan da komiteen da altså avvise føringer og si sånn, for å få en god, best mulig folkehelse, så bør vi gjøre dette, men det går på bekostning av klimaaspekter?
Her er det jo avveininger som gjøres, men så har jo vi da tatt en beslutning i Norge på at når vi utarbeider kostråd basert på dette kunnskapsgrunnlaget, så skal vi utelukkende ta hensyn til helseaspektet.
Ja,
ja.
Så det er det primære?
Det er det primære,
ja.
Ja.
Så, men hva endte det opp med klimabitene? Altså blir den stående, sånn, nei, eller altså, bærekraft er det
ja,
det heter?
Det er, ja, miljø, med, ja, ikke bærekraft, for bærekraft. Du skjønner, her er det litt sånn, her snakker man litt, bruker begrepet litt sånn om hverandre, for at bærekraft er egentlig helt overordnet, og så er det mange underpunkter under bærekraft, og derfor denne debatten også har blitt litt sånn, litt vanskelig. Men det som ble avtalt fra da, den gangen i Nordisk ministerråd var miljømessig påvirkning. Og så har vi nå da fått beskjed i Norge om at vi skal se på kun dokumentasjonen på helse, men vi skal omtale miljømessig bærekraft. Vi sliter jo litt med hvordan dette skal gjøres på en god måte.
Ja, for de forfatterne,
og det har vi fått en del innspill på også i høringen, om dette har truffet eller ikke.
Men for de forfatterne og fagfellevurderere er jo da eksperter og fagfolk innenfor kosthold og ernæring, redder med, så de har jo ingen forutsetning for å kunne si noe om.
Det har jo også vært eksperter innenfor miljømessig påvirkning.
Så de sitter også i samme sak?
Ja, så det har det vært. Når man gjør sånne vurderinger, så setter man jo på fagfolk som kan de tingene man ber de om å vurdere.
Mm.
Så det har ikke vært folk med ernæringsbakgrunn uten... Så begge deler har jo vært involvert i prosessen her.
Ja, så da kan du komme inn og bare si, vi må ha økologisk landbruk, så kommer det en annen og sier, nei, økologisk landbruk tar for mye plass, raserer naturen, det skal vi ikke ha nå.
Ja, men her blir det jo diskusjoner, ikke sant? Og,
ja.
Og heldigvis så er det jo ikke, vi er jo helt avhengig av at fagfolk diskuterer mye på disse områdene, så ser man, hva sier forskningen her? Er det gode studier, så vurderer man jo hele tiden på hvilken måte skal vi vurdere de og de tingene. Og det er jo også viktig å si at før man starter et sånt arbeid med å se på hva sier forskningen, så ser man på hvilket system skal man benytte for å vurdere forskning. Og dette er jo også litt sånn som er litt forvirrende når det kommer i media, fordi at da blir det publisert som en ny studie sier. Ja, men kanskje det er en veldig god studie, eller kanskje det er en studie som egentlig var gjennomført for å se på noe helt annet, og da ikke en god studie for å si noe om dette, ikke sant? Sånn at man lager da et system for hvordan skal man oppsummere litteratur. Dette vanlig veldig mange steder I verden hvor man ser på sånne systematiske kunnskapsoppsummeringer, at man må først lage rammeverket, og så setter man I gang. Fordi at da vil ikke eventuelt egne interesser påvirke hvordan man skal vurdere studier. Ikke sant? Da ser man på hvilke studier skal inkluderes, og hvilke skal ekskluderes og ikke tas med.
Men ja, for det jo problematisk, fordi det jo helt åpenbart at det kommer jo mange forskjellige typer forskere og fagfolk fra forskjellige leire her.
Ja, altså, ja.
Det kommer vi til, eller kan vi egentlig bare ta med, altså fordi har du noen som har en ideologisk overbevisning, jo ja. Veldig mange i forskerfeltet har, så vil det jo være vanskelig å være helt objektiv på I disse, på, altså skal du plutselig forandre standpunkt da, hvis du har en veldig mot, skal vi si, kjøttlenende standpunkt til et helt vegansk standpunkt, ja. Så har du en nesten umulig diskurs da.
Og det derfor det viktig at vi setter disse kriteriene I forkant, før man begynner å jobbe med fagområdene. Man enig I hvilke metoder man skal benytte, og på hvilke måte disse kunnskapsoppsummeringene skal sammenfattes, og også at man sender det til uavhengige da, andre eksperter som vurderer det. Og på den måten så eliminerer man I hovedsakelig alt av sånn bias som du får fra eventuelle personlige overbevisninger, ikke sant? Så, og så det jo flere, veldig mange som på hvert område, så men det du opplever da jo at du får jo heftige diskusjoner, og det bra, for da får man bryna seg på, ja, noen studier viser dette, andre viser dette, ja, men hvordan skal man sammenfatte det, de tingene her? Og så det jo da metoden som tilsier, ok, hvor det vi lander hen?
Men et helt, når jeg først inn på det her, så næringslivet.
Ja,
Har næringslivet og interesseorganisasjoner også anledning til å komme på innspill I denne prosessen underveis?
De kan komme med innspill på samme måte som alle andre, og vi har vært veldig opptatt av at det skal være en transparent prosess, sånn at alle innspill underveis I den prosessen har vært via nettsiden, sånn at det man sender inn blir da publisert på den nettsiden. Sånn at alle ser hva som spilt inn, og hva som eventuelt svaret, hvis det et sted man skal ha noe svar på ting. Sånn at de kan gjøre det, men da står det jo der, som alle kan vurdere, at dette kom fra den og den aktøren. Og nå I høringen så det også sånn at alle kan komme med innspill på de forslagene til kostråd som vi har lagt ut, og da det også åpent på våre nettsider, alle innspillene, hvem som har kommet med det, bortsett fra privatpersoner. For vi har fått sånn cirka 100 innspill fra mannen I gata, altså fra privatpersoner. Der skriver vi ikke navn, der skriver vi privatperson. Og så skriver vi det innspillet som men fra næringslivsaktører og alle andre, så står det jo hvor det har kommet fra.
Jeg vet, for arbeidet bak oss, nå har jeg fått mye kritikk for manglende transparens.
Ja, noen prøver jo å si det. Jeg tenker at det vanskelig å være mer transparent enn det vi har vært. Fordi at vi har vært veldig tydelige på at alt legges ut på nettsidene. Hvis noen som sender e-poster til oss, så sier vi at dette skal gå via den kanalen som at det offentliggjøres på nettsida.
Kan sånn alle gå inn der og se?
Ja, den ene nære nettsiden, der har det vært full åpenhet. Det noen har kommet med at man har kommet for sent ut med når kommer ting ut på høring og sånn. Det var det jobbet med, men ellers så tror jeg nok det få prosesser som har vært mer åpne enn det vi hadde her. Altså. Men det, hvis noen mener det, så skal jeg lytte til det.
For når... Når disse tingene kommer da på høring, da det jo, noen mener da også at da det jo ofte gjerne ordlyden I det som funnet ut som, man spør, er ordlyden riktig her? Altså innholdet blir jo nødvendigvis stående, men det altså man skal pirke litt sånn, står det riktig, har man brukt riktig adjektiv å være, blir det nesten sånn juridisk landskap da? Altså da det ofte kanskje veldig for sent å komme inn og gjøre noe særlige, skal vi si, diskusjoner og endringer da?
Ja, men hvis jeg bare går litt tilbake til hele prosessen fra Nordisk Ministerråd, så var det jo da et arbeid hvor man så på hva sier forskningen om sammenhengen mellom kosthold og helse. Det arbeidet pågikk jo I 5 år, ikke sant? Og da var det alle de kapitlene, altså 53 kapitler på ett på fett, ett på mejeri, ikke sant? Alle de kapitlene ble lagt ut på høring med 8 ukers høringsfrist. Så da hadde alle mulighet til å komme med innspill til de kapitlene på det kunnskapsgrunnlaget. Så det jo ferdig hørt. Det har vært hørt i 5 år det, totalt sett. Mm-hmm. Og så det jo vår jobb nå å gjøre om de da 2 000 til 3 000 sidene samlet sett til forståelig råd. Da åpner vi ikke opp for å ta opp igjen den debatten som var på høring på kunnskapsgrunnlaget, men da må vi jo se på, har vi klart å omforme disse mange tusen sidene til noe som høres forståelig ut? Har vi satt det sammen riktig? Sånn som nå, ikke sant, så har vi redusert antall råd. I dag har vi 12 råd, vi foreslår nå 6. Har vi brukt riktig måte å si det på? Og hvis de mener at vi har oppsummert det helt feil, så det også lov å komme med det. Men det jo først og fremst da den overføringen vi trenger da tilbakemelding på.
Men det som har vært en mangel jo mange med at man får ikke se hva komiteen, altså den øverste instansen her, har tenkt og hvordan de har falt på sine konklusjoner og vurderinger, gitt liksom det de har fått fra ekspertene, fagfolkene, og så det... Hadde ikke også vært det. Hvorfor ikke en sånn prosess tilgjengelig for pressen og offentligheten fra begynnelsen av, at man kan følge dette her kontinuerlig?
Altså, de argumentene, jeg ikke helt enig i det du beskriver som virkeligheten her, fordi at det mange som har sagt det, og så har de sagt det fordi at da har ikke bakgrunnsdokumentene vært publisert ennå, men det det jo nå. Sånn at alle de til sammen 2 000 til 3 000 sidene som sier noe om dette ligger ute på nettsidene, så de som vil grave seg ned i det kan gjøre det. Men når vi begynte jo å jobbe med dette tidlig vinter i fjor, og da var ikke blant annet kapitlet på kjøtt og kapitlet på meieriprodukter var da ikke publisert i bakgrunnskapitlene fra NNR. Det var grunnen til at vi hadde et eget møte hvor vi inviterte åpent de som ville delta, enten digitalt eller fysisk i helsedirektoratet, kunne komme, og så var det da artikkelforfatterne gikk igjennom hva sier kunnskapsgrunnlaget på kjøtt og meieri, og hvorfor har NNR-komiteen landet på dette når kunnskapen sier dette, hva den overgangen der. Så det var et veldig nyttig møte hvor det ble gjennomgått, og så like etter det så ble jo disse kapitlene lagt ut, sånn at de tilgjengelige, og journalister og de som vil må bare gå inn og ta en titt på de.
Jeg har jo tenkt sånn at det ofte det ser jo ut som at man har konkludert eller kommet fram til et endelig arbeide, og så slippes det ut i offentligheten, hvor det da liksom, man kan begynne å diskutere i aviser, intervjuer og den type ting, men da virker jo ting veldig skal vi si, fastsatt i det den offentlige debatten begynner.
Dette jo da en, ikke sant? Dette jo et kunnskapsgrunnlag som har vært på høring, så jeg vil tilbake til det, for at så når man sier at man ikke har sett det, så har man ikke sett den endelige versjonen. Altså nå har man det, for nå ligger jo alt ute. Men for en stund siden, like etter nyttår, rett etter nyttår, så var det noen som klaget på at ikke et par kapitler lå ute. Det var da at man ikke hadde sett de endelige kapitlene etter at høringen var ferdig. Fordi at det har jo da vært, som jeg sier, 8 ukers høring på alle disse kapitlene, hvor alle har kommet med det de ønsker. Og så har da den gruppa eksperter lest gjennom det og vurdert og tatt inn og endret. Og så tar det jo nødvendigvis litt tid da før man legger ut en endelig versjon, men den fullt tilgjengelig, så åpenheten der helt tydelig, og så blir det jo da vår jobb å gjøre om dette til kostråd. Så jeg skjønner ikke, skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner hva jeg mener, så vi kommer sikkert litt inn, for jeg tenkte bare for å følge opp den der tråden med næringsliv og interesseorganisasjon, for mange som lurer på hvor, for det mange som er, de har jo en helt åpenbar rolle når det kommer til liksom, forskningsbiten, de finansierer jo veldig mye forskning, og så hva slags påvirkning er det egentlig næringsliv og interesseorganisasjonene har? For liksom, de har vel noe de skulle sagt når det kommer til liksom, se på denne forskningen, hvis de begynner å snakke om å rikke ved liksom, produkter eller med kategorier som er et stort felt for disse som har kanskje lyst til å bidra med sin egen data. Da.
Ja, jeg skjønner jo ikke sant, at bedrifter innenfor ulike områder har jo, de lever av grunnlinjevekst, altså de tjener jo penger, det skal de jo gjøre. Og mange av de bidrar jo også inn i forskning, men heldigvis det jo, og dette gjelder jo for all forskning også, ikke sant, medisinsk forskning og matvarebasert forskning, så må man jo oppgi interessekonflikter, hvem som betaler for forskningen, og så blir jo alle studier fagfelle vurdert. Og så gjelder det jo dette at man ser på kvaliteten på studier når man sammenfatter til de store kunnskapsoppsummeringene, ikke sant? Og da blir jo også det vurdert. Sånn at jeg ville si at matbransjen har jo også spilt inn i denne prosessen, det helt tydelig hva de har spilt inn. Det åpent for alle som vil da gå inn og se både på de høringene underveis, og i den høringsprosessen vi har nå på kostrådene. Men har, så står det animalia sier og mener at ja, dette er ikke greit det vi sier på kjøtt, altså det vet vi, det kommer fra animalia, eller noe kommer fra meieri, eller, ikke sant? Så det er veldig, veldig transparent hvem som kommer med hva.
Men har de tilgang på komitémedlemmer eller forskere og kan påvirke de under arbeidet?
Nei, altså det, man jobber jo ikke, systemet er jo ikke korrupt, sånn at man da... Man kan jo helt sikkert, man kan jo sende mail til de, men jeg tror nok at det blir håndtert på samme måte som forskere ellers forholder seg til hvordan man skal håndtere interessekonflikter, og det blir jo også noe man sier fra om, ikke sant? Altså, om oppi før man blir medlem i sånne komiteer. Så dette er det jo regler for, det er det.
Men hvordan går det så nøye, altså for det regner med at det har vært ganske nøye søm på, liksom, på de interessekonfliktene, for ernæringsforskning, så vidt jeg vet, er et veldig, veldig lite lukrativ business, hvor nesten alle midlene kommer jo da fra matindustrien. Hvordan forholder man seg til det i et sånt type arbeid at du vet at forskerne jobber jo basically for midlene og finansieringen fra matindustrien?
Ja, men vet du hva? For jeg tror den beste til å svare, jeg kan bare si at dette blir gjort på en veldig god måte, og så tror jeg ikke jeg skal si hvilket system man brukte, for dette var det jo NNR-komiteen som gjorde litt uavhengig av oss, men jeg har full tiltro til at dette ble gjort på den måten man vanligvis gjør det, når man ser på store kunnskapsoppsummeringer. Sånn at det er ikke... Det er ikke sånn at industrien da kommer inn og påvirker dette. Dette er det systemer for å utelukke, og det er satt sammen et panel eller en gruppe med mange forskere, og det er fagfellevurdering. Og man er enige om metodologien på forhånd i forhold til inklusjon og eksklusjonskriterier. Sånn at dette blir litt sånn... Dette blir å liksom prøve å så tvil, og det er det, jeg vet at det er mange som gjør det, men regelverket på dette her er veldig tydelig for de som jobber med forskning, og for de som vurderer forskning.
Så du kan garantere at næringsliv og interesseorganisasjoner har ikke vært inne og, liksom, og påvirket
arbeidet? De har vært inne og spilt inn, men de har ikke vært inne og påvirket på noen måte, det kan jeg garantere.
Ok. Så til... menneskene som har vært med i prosjektet og sånt. Hvilke kriterier ligger til grunn for hvilke forskere og autoriteter som skal være med å danne kunnskapsgrunnlaget? Hvem er det som velger?
Nei, da har det, som jeg har sagt, vært en åpen innspillsrunde i utgangspunktet, fordi at det er det om å gjøre å ha en mest mulig transparent prosess, sånn at alle land kan spille inn de ekspertene de mener. Og da kunne du også spilt inn forslag på eksperter hvis du ville det. Alle kunne gjøre det. Og så er det en vurdering da ut fra hva har de publisert, hvilke fagområder har de, ikke sant? Hva er, altså, hvor god er du som forsker da, innenfor de ulike områdene, og har du den kompetansen som er nødvendig på de områdene? Og så er det satt ned grupper basert på det, og det er det den NNR-komiteen som har gjort, og vurdert da annen fagekspertise som er nødvendig.
Men vet du hvordan liksom de har forholdt seg til, altså hvis du da tar en som har helt åpenbart en kjøttdiett, som er jo ganske radikalt, til, som mange også mener, en vegansk diet er også veldig ekstremt og radikalt. Altså, spør man om den type slagsider og bakgrunn? For at
personlige
sånn type...
interesser, tenker du på? Eller altså, ja, litt sånn, om jeg spiser to gulrøtter, eller om jeg spiser...
Ja. Jeg tror jo næringsforskere spesielt lever jo etter de standpunktene, den forskningen de gjør, at de practice litt hva de pitcher, og det er sånn... Skriver, jo da, så for å ta spørsmålet, sånn går liksom kjøtt kjøttspisende diettmennesker inn I, og kommenterer planteoljer og plantemat, og går veganere inn og diskuterer rødt kjøtt, for eksempel?
Ja, altså det jo selvfølgelig, kanskje ikke, fordi at det blir litt rart å sette noen på et område som de ikke har vært inne I, men man jo ute etter å få forskjellige synspunkter inn I de grupperne når man skal diskutere, ikke sant? Man jo, innen forskning så man ikke opptatt av nødvendigvis konsensus, man skal jo bryne seg på hverandre og se hva det som hva det som gjelder? Og derfor så det jo også så viktig at man blir enige om dette rammeverket eller denne metoden man skal følge før man starter med arbeidet, ikke sant? Ja, da har man en metode som sånn og sånn. Jeg skal ikke gå I detalj på den, for det kan den NNR-komiteen veldig mye bedre. Da kommer jeg til å si noe feil. Men sånne rammeverk det alltid vanlig å bruke. Og så får man inn de folka som skal jobbe med det, men da jo rammeverket klart på type studie man skal, hvor god skal studien være for at den skal tas med, hva skal til for at vi sier at en studie ikke skal tas med, ikke sant? Og så I tillegg så har du den fagfellevurderingen at andre vurderer det og stiller kritiske spørsmål, og det skal man gjøre, fordi at man skal da sjekke, ja, men hvorfor sier man sånn og sånn?
Men det nesten en konkurranse da, hvem kan stille med de beste, største meta-paraplystudiene, og det en sånn studiekonkurranse nesten her da, eller?
Det ikke en studiekonkurranse, men det jo viktig, det jeg pleier å si nesten hele tiden jo at når vi gir ut råd, så gir vi jo ikke ut råd basert på enkeltstudier, ikke sant? Det kommer, som jeg har sagt, det kommer hver dag veldig mange nye studier. Så hvis vi skulle gitt råd basert på det, så ville jo rådene vært sånn der, da ville det vært sånn der, I dag gulrøtter sunt, I morgen det ikke, ikke sant? Så vi blir litt sånn harselert med noen ganger. Derfor så det jo viktig å se på ulike typer studier og kvaliteten hvor gode de studiene for det jo sånn at noen studier ikke nødvendigvis så gode, da tar man ikke med de andre studier gode, da tar man med de og det det gode kriterier for å vurdere.
Men hva gjør man da I en situasjon da hvor man har bunnsolide meta-paraplystudier på ultraprosessert mat da, både at den ene som vi har masse solid datagrunnlag på at dette her ikke farlig, og så har vi masse solid datagrunnlag på at dette her helt veldig urovekkende og veldig farlig. Og så hva
slags? Da ser man på summen av dokumentasjon, og så vurderer man om den god nok eller ikke.
Så da blir det opp til komiteen egentlig å liksom vekte hvilke av studiene du synes har mest validitet? Eller?
Ja, men derfor så sier jeg jo at man lager jo den metoden på forhånd, ikke sant? Så da ser man jo på hva skal man ta utgangspunkt I når man vurderer studien, ikke sant? Og da har man jo kriterier. Ja, studien god nok basert på de og de tingene, eller dårlig nok, eller lever den opp til de tingene vi ikke skal ha med når man tar de med. Så derfor så det jo så viktig at man definerer det rammeverket før man setter I gang. For hvis man tar de underveis, da jo helt enig. Da vil man sette at ja, men nå ser vi at ja, vi tar med den I tillegg. Ikke sant? Så man må være enig om hvilke metode skal man bruke, og så går man løs på det.
Ja, liksom det så problemet hvis metoden, altså det greit hvis rammen der og metoden der, men hvis det tilsvarende gode argumenter på begge sider og bunnsolide analyser, så må det være, hvordan går man liksom fra det ene til det andre? For det som sånn, virker som å være mye kritikk I kostrådene, at man må ta et standpunkt vi anbefaler, eller vi ikke anbefaler, veldig binært da. Og I stedet for å si, her liksom åpenbart, når det kommer til ultraprosessert mat, som altså problematisert liksom mer I moderne tid de siste 10 årene, så det veldig dogmatisk å si at du ikke vil anbefale eller anbefale, men at man sier sånn, her er det for stort sprik I datagrunnlag og en splittelse I komiteen, så her vet vi ikke helt hva vi skal, hvordan vi skal stille oss.
Der sier man jo nettopp at der har man jo sett på da studiekvaliteten, og så har man jo sett at her det ikke nok dokumentasjon til å si om grad av bearbeiding, kan si noe om grad av helseeffekter, ikke sant? Så det nettopp det man har gjort, det du sier.
Ok, vi kommer til ultraprosessert. Skal bare ta altså det punktet med når forskere og spesialister og eksperter så uenige, da. Også innad I komiteen og sikkert forfatterne og alt mulig. Ja. Og den graden av konsensus så lav, og man greit at man har det rammeverk og den metodikken I bunn, men hvordan det egentlig mulig å finne liksom, helt nøytrale, objektive kostråd når det så stor uenighet?
Altså, men jeg tror nok den uenigheten blir litt blåst opp, fordi at når det sånn som når det gjelder de kostrådene vi har I dag, og også de vi har nå ute på høring, de jo ikke veldig kontroversielle, ikke sant? De jo I tråd med de aller fleste land vi liker å sammenligne oss med. Det jo det. Sånn at det jo noen ting som debattert, men i det store og det hele så det stor enighet rundt hva som sunn kosthold. Det det jo.
Men mener du at det veldig konsensus og enighet rundt rødt kjøtt og ultraprosessert mat?
Rødt kjøtt det stor enighet om, og også rundt ultraprosessert mat. Men det siste har jo fått mye oppmerksomhet i media. Det har det. Men sånn forskningsmessig så det ganske gode holdepunkter for at å omtale gruppen ultraprosesserte produkter så ut fra den NOVA-klassifiseringen, det kanskje ikke det mest hensiktsmessige.
Men da mener du at det ganske, altså det en overvekt, det en majoritet i blant fagfolk at rødt kjøtt noe vi skal ha mindre av. Det en stor majoritet av forskere og i fagmiljøene?
På rødt kjøtt?
Ja.
Ja, det det.
Det vil si.
Og så jeg tenkte, jeg måtte jo bare forberede meg litt, så jeg måtte finne ut litt hva andre land har av anbefalinger på rødt kjøtt.
Mm.
For man får jo ofte, det blir jo enkelt innspill i media som preger hva man leser og hva man får med seg, ikke sant? Og så det jo mange da som sier at ja, med 350 gram som vi nå har foreslått, på grunn av at dokumentasjonen tilsier at det bør være den nye maksgrensen. De sier at det alt for lite. Så ser jeg at Danmark, de gjorde jo om å komme nye kostråd for et par år siden. De har 350 gram. Østerrike har 3 porsjoner per uke. Italia har maks 100 gram kjøtt per uke. Det ganske lite. Spania har 3 porsjoner. Nederland har 300 gram per uke, altså 50 gram mindre enn det som ligger i utkastet vårt. Det ganske, nå tok jeg med noen land da, som i nærheten av oss, men de aller fleste land har et lavt inntak, et lavt maksinntak på kjøtt.
Så det hva andre da, land har i sine kostråd, hvor ja. En på en måte sterkt de står i sine respektive land, så det veldig, det noe som kan vippe diskusjonsskålen, altså typ, ok, men vi ser det veldig annerledes, da kommer vi også til å gjøre det.
Til å gå enda lavere, mener du?
Nei, typ at liksom, i den debatten på at skal man gå, liksom, skal man sette en maksgrense på kjøtt?
Ja.
En veiledende grense på kjøtt? Og så det da en åpne diskusjon i komiteen, det veldig mye bra datagrunnlag, men så sånn, hva andre land gjør kan være med å bikke over diskusjon?
Nei, altså når man ser på det NNR-komiteen har gjort, jo å se på studier. Hva sier studiene i forhold til sammenhengen mellom rødt kjøtt og helse, ikke sant? Men når vi nå ser da resultatet av det den NNR-komiteen har kommet fram til, og ser på hva andre land har anbefalt, og dette jo land som baserer seg på andre kunnskapsoppsummeringer enn det fra Nordisk Ministerråd, så det jo ganske sammenfallende.
Mm. Ja. Men var det sånn forfatterne av temaet når det kom til rødt kjøtt, hadde de en annen innstilling og anbefaling enn den komiteen landet på?
Hva sa du nå?
Forfatteren og fagfellevurderingen av rødt kjøtt, da. Ja. Hadde de en annen innstilling til disse grensene og konklusjonen enn det komiteen kom frem til?
Nei.
Så de som skrev om rødt kjøtt,
de så jo på dokumentasjonen, hva sier dokumentasjonen på rødt kjøtt og bearbeidet kjøttprodukter og helse.
Mm.
Og basert på det de kom frem til, så ble det jo tatt en endelig beslutning da, fra NNR-komiteen.
Ja.
Ja. Nei, jeg skjønte ikke akkurat helt, men jeg tror svaret nei.
Så, men det så lurt litt på, sånn, fordi kostrådene det sånn, ofte at man baserer litt på de forrige kostrådene, og så tweaker man litt, og så skrur man litt på det kunnskapsgrunnlaget man allerede har, eller begynner man helt fra bunn med at kostrådene, og hvis svaret på det ja, så begynner man da med et konservativt utgangspunkt og si at råvarebasert mat, minst mulig konservering til tilsetningsstoffer, det et ideelt kosthold, og så utforsker vi oss derfra.
Altså her har man jo gjort en så grundig gjennomgang at her ser man ikke på hva vi har, og så skal man tilpasse det. Det jo nettopp, det gjør vi jo underveis. Fra 2011 og frem til i dag så har vi gjort det, blant annet når det kom veldig mye dokumentasjon og mye oppmerksomhet på mettafett for eksempel, så ble det jo satt ned en kommitté som leverte en rapport i 2017, tror jeg det var, som hadde vurdert all ny dokumentasjon siden 2011, det noe som gjør at vi bør endre og revidere det rådet vi da hadde, ikke sant? Men nå har vi jo startet fra scratch. Nå det et helt flunkende nytt, oppdatert kunnskapsgrunnlag, og så det sånn, ok, la oss forkaste de 12 rådene vi har, nå skal vi lage nye råd, men det må jo si noe fornuftig da, som kan brukes. Ja. Og da det jo hvordan skal dette grupperes og hvordan skal det formidles.
Så, men hadde man et konservativt utgangspunkt? At man ser altså, at man begynner med råvarer, at det en... At det en konsensus om at råvarer bra, eller ikke det nødvendigvis
sannhet? Man har jo et, ikke sant, man ser jo da på hva det, hvilke matvaregrupper det man skal se på, hva det folk spiser, ikke sant? Du har, sånn at du starter jo en prosess med å se på, ja, men vi må vurdere på meieriprodukter, vi må vurdere på frukt og grønt, på fisk, på kjøtt, ikke sant? Altså, vi må jo se på matvaregruppene, og så ser man på næringsstoffene. Så jeg tror ikke det så veldig konservativt utgangspunkt. Man ser på hva det man spiser av matvarekategorier, og hva det man spiser av til underliggende næringsstoffer i de, og da dokumentasjonen der.
For det også en del av kritikken har vært at man ikke vil se på det bearbeidelsesgraden, at man ser veldig seg blind på, liksom, eller blind, det er kanskje kritikerne sin ord, da, på næringsinnholdet versus det ultraprosesserte, da, for å gå inn på det temaet der.
Ja, altså jeg har jo hørt den kritikken veldig mange ganger, og jeg vel ikke helt enig, fordi at man ser jo ikke bare på næringsstoffer, da må man både lese det kunnskapsgrunnlaget en gang til, for det er jo kapitler på meieriprodukter, ikke på kalsium, ikke sant, meieriprodukter. Det er på kjøtt, ikke jern. Altså, sånn at man ser jo på matvarekategoriene, og ser på hva er dokumentasjonen her for inntak og sammenhengen mellom det og helseutfall. Og så har man jo sett på grad av bearbeiding. Jeg synes det blir litt feil å bruke ordet ultraprosessering, for det veldig knyttet opp til den NOVA-klassifiseringen, som var jo...
Hva gærent med det da?
Nei, altså det vel ikke sikkert noe gærent med den, hvis man skal se på grad av prosessering utelukkende. Men så spørs det jo da om en sånn grovmaska indeling kan si noe om helseeffekter. Og da er det jo viktig å påpeke at i det utkastet til kostråd vi har nå, så har vi jo sett på bearbeidingsgrad innenfor de matvarekategoriene hvor det er viktig. Ikke sant? Vi sier spis minst mulig bearbeidet kjøttprodukter. Det er grad av prosessering. Ikke sant? Ja. Minst mulig av det. Minst mulig pølser, farseprodukter og sånn. Spis mest mulig grovt brød, minst mulig loff og fine kornprodukter. Ikke sant? Jo finere det er, jo mer bearbeidet er det.
Men når du sier at spis minst mulig av bearbeidet kjøtt,
ja,
er det implisitt da spis da heller råvarekjøtt, altså rått kjøtt?
Altså totalt sett så sier vi jo maks 350 gram kjøtt, så skal man spise det, så er det jo hovedsakelig da, ja ikke rått da, jeg vil jo stekke det.
Men det gjelder 350 gram, gjelder det altså...
Totalt.
Altså sidestiller man da råvaren kjøtt, altså som rene filer med for eksempel bearbeidet. Har du ikke noe å si?
Ja, nei, vi sier jo spis hoved... Altså innen kjøtt, så rent kjøtt, og minst mulig, det er jo ikke så mye det vil si, minst mulig bearbeidet kjøttprodukter. Og maks 350 gram kjøtt per uke.
Rent kjøtt?
Ja, totalt kjøtt.
Totalt kjøtt.
Så, men ikke sant, innunder der så er det jo da minst...
Er det 350 gram bearbeidet kjøtt og 350 gram rent kjøtt?
Ja, altså, nå vil man jo være litt vanskelig, ikke sant?
Og men det er veldig forskjell på de to kjøtttypene.
Ja, ikke sant? Og derfor så sier vi totalt 350 gram kjøtt. Det sier forskningen at når man ser da på hvor bør man sette kuttpunktet, så var det tidligere, så sa man ja, men opp til 500 gram, men man skulle jo ikke spise så opp til det, men maks 500 gram. Nå ser man at dokumentasjonen er enda tydeligere i forhold til risiko for, det er jo krefttyper, ikke sant, og hjertekar. Sånn at, og da er det på 350 gram, og innunder der så er det jo bearbeidet kjøttprodukter, men der spesifiserer man at minst mulig av det.
Ja, ja. Så, men altså, bare for å få det klart, altså, 350 gram kjøttinntak via pølser og via biff er to veldig forskjellige kilder.
Og da ville jeg jo anbefalt at man tok biffen, ikke sant? For det er minst mulig pølser, og minst mulig er jo ikke 350 gram.
Ja, riktig. Ok, men så er det... Med tanke på liksom, med ultraprosessert mat, da, så jeg skjønner jo at det her virker som veldig to leire. At liksom, det ene vil anerkjenne liksom, ultraprosessert som, skal vi si, et term, mens det andre er, det blir for vagt, vi kan ikke dele det inn, og så blir det... Men bare for å ta liksom, med det vi vet, da, med alt vi vet om, i hvert fall som utvilsom kynismen i matvareindustrien, og jage til profit gjennom da, ultraprosessert produkter. Det er jo alle forhåpentligvis enige om at det er veldig mye mer business å å selge et prosessert produkt enn en råvare. Altså det mye bedre å selge et fruktprodukt enn en fruktråvare. Det mye mer profittig. Ja. Men så, for hvorfor er det så vanskelig å bli enige om en ultraprosessert standard? Som at, i og med at det er helt åpenbart at det er noe her i kostholdet med det ultraprosesserte som er problematisk i forhold til folkehelsa?
Både ja og nei. Fordi at grad av bearbeiding har noe å si. Men samtidig i den kategorien, ikke sant, ultraprosessert blir veldig, når du bruker den definisjonen så snakker du om den gruppe 4 i NOVA-klassifiseringen, for det er ingen andre definisjoner på ultraprosessert. Jeg pleier å si at i den gruppa så finner du både seimen og grovbrød kjøpt i butikken. Ikke sant? Og jeg kan være enig i at jeg kan spise opp en hel pose seimen på en fredag, men jeg får ikke cravings på birkebeinebrød kjøpt på Rema 1000. Jeg gjør jo ikke det. Ikke sant? Så det er ganske stort spenn i den gruppa der, og derfor så er det jo mer hensiktsmessig å si noe om de kategoriene innenfor den gruppa som man skal spise mindre av. Det er jo vi jo helt enige i. Man skal spise mindre seimen. Man skal spise mindre chips, kaker, kjeks, ikke sant? Den type produkter, søte drikker, loff, ja. Sånn at det er det jo mer å se på de produktene innenfor den gruppa som vi fra før aldri har anbefalt, og heller ikke gjør det nå.
Det er det som er at man er det som at man begynner å sammenligne som seimen med brød, som også er en sånn du har disse fruktposene, som også er et ultraprosessert produkt, som jo blir brandet som et fruktprodukt, som er jo nedkokt, altså
sukker. Hvilke fruktposer er det?
Disse klemmeposene som ofte man gir til barn, disse tingene her. Og det er jo sånn, en haug med, og det er sånn, det er så mange ultraprosesserte produkter i butikken, og vi skjønner jo, ok, innenfor den definisjonen så kan man godt si brød er innenfor deg, men man skjønner jo det at ultraprosessert er disse matvarene som er bearbeidet til de ugjenkjennelige, da. Altså frossenmat, pizzaer, den type ting. Hvorfor er det så vanskelig å sette en felles standard på det som er helt åpenbart produkter som er så gjennombearbeidet, full av en ingrediensliste som ikke ligner på den originale råvaren?
Men da må jo, ikke sant, den type produkter du omtaler nå, den sier vi jo fra før at vi ikke skal spise mer av, men med en gang at vi ikke skal spise, ikke sant, det er jo under, altså begrens produkter som inneholder mye salt, sukker og mettafett, altså det er jo den type, og så er det eksempler på hva det er. Men så er jo spørsmålet da, tilbake til deg egentlig, hvorfor skal man ha et råd som sier noe om en gruppering hvor du har steimen og grovbrød kjøpt på butikken i samme gruppe? Altså, hva sier det til folk flest? For da ville jo jeg som forbruker sagt at må jeg begynne å bake alt brødet mitt selv? Jeg har ikke tid til det,
Det finnes jo matvarekategorier, da. Altså, på en måte, hvis du har innenfor korn, så har du også prosesserte ting nedover hele veien til det prosesserte innenfor de kategoriene, men du har det jo også innenfor frukt, for eksempel, så vil det jo være helt åpenbart at fruktproduktene som er ultraprosesserte er et veldig mye dårligere alternativ, og et veldig mye mer fjernt alternativ enn råvaren, mens innenfor korn og sånt, så er det jo ikke så mye, altså nærheten på en måte en sånn ultraprosessert konsekvens. Så
det er
så
innenfor disse. Derfor vi gjør akkurat det du sier nå, ikke sant? Det er jo nettopp derfor vi tar det innenfor hver enkelt matvarekategori, og gjør det du sier nå, fordi at under korn, så sier vi, ja, men spis grove kornprodukter, ikke sant? Ikke bearbeidet kornprodukter. Under frukt, så sier vi ikke, altså spis hel frukt, ikke fruktprodukter som er tilsatt sukker. Så vi gjør jo nettopp det, og det tror jeg gir mer mening for folk enn å si begrens inntak av ultraprosesserte produkter, punktum.
Ja, men er det ikke mulig å finne en felles standard på det?
Jeg tror at det er i hvert fall mer forståelig og mer hold i forskningen til å si det basert på hver enkelt matvarekategori, enn å si det basert på en kategorisering fra Brasil fra 2010. Okay, det tror jag.
Så det är lite av problematiken att man inte är enig i den klassificerings
Nej, men den klassificeringen blev ju inte nödvändigtvis gjort för att si något om hälseeffekter, ikke sant? Så att det är ju lite vad du benytter. Så jag tänker att vi måste ju se på vad säger forskningen om sammanhangen mellan kosthåll och hälsa. Och då måste man ju se på de studierna som har gjort på ultraprocesserat som grupp. Och så har det varit många av de som har varit trukket fram och man säger något om en effekt men så ser man ju så omtalar man ju inte att det, ja men man ser ju på man delar ju upp studien och så ser man på de olika matvarukategorierna och då ser man ju nettop det jag säger att det någon matvarukategorier som är bearbetade bör man inte spise andra är det helt grejt och det gäller sånt som för exempel grova kornprodukter som har varit genomgått en bearbetning som ender upp som ett köpebröd I butiken ikke sant
men säger kostråd något om att välj råvaran framför det bearbetade
vi säger något om råvarubaserat att det är enklare att spise I tråd med kostråden hvis du väljer råvaror det säger vi
så det är inte någon sån en anbefaling välj råvaran alltså välj fisk framför fiskekaken för exempel det är inte något sånt
Nej för att det fiskekake bidrar också det är sånt sett så säger vi att det ser att fiskekaker som innehåller mycket fisk ikke sant alltså det borde vara onödigt att säga men ser att de som har högst fiskinnehåll och då är det ett bättre alternativ än en pölse.
Men författarna man måste stämma sig att ta fel här men författarna av tema ultraprocessad mat var ju väldigt tydliga på att det bör ges råd om ultraprocesserad mat eller bearbetad mat så långt man kan komma till en felles förståelse av det. Men kommittén bestämde sig då inte för att ge explicit råd om det, till trots att experterna och fagfolkene menade att det borde bli gett råd om det.
Där är det I vart fall och där var det en oenighet och så har man ju då också sett på metodologin, inte sant? Och så ändte då NNR-kommittén med att se på att eller säga att det är per idag för dålig dokumentation. Till att si noe. Men jag tänker ju att och jag tror inte det är någon uenighet bland någon fagfolk om att de tingene vi har trukket ut när det gäller bearbetning, det är det full enighet om och där är dokumentationen god. Så att vår jobb är ju att se på var är det vi har hållepunkt I forskningen, ikke sant? Och se där kan vi ge råd och det är hållepunkter inför de områden jag nu snackar om och då är vi väldigt tydliga också på de råden.
Men NNR-rapporten har anerkjent altså kunnskapsgrunnlaget runt ultraprocessert mat, men kommittén har da valgt
altså, det ikke gå med anbefaling. Det var vel diskusjoner. Jeg var ikke inne I den diskussionen, fordi at vi skal også som helsedirektorat, vi var jo ikke inne I diskussionene I disse faggruppene og sånn, nettopp for at når vi lager råd, skal ikke vi ha liksom vært ned I grøten på dette her. Mm. Men så her var det jo diskusjoner I den gruppa også, så vidt jeg kjenner til, og så det da en overordnet vurdering fra NNR-komiteen. Men hvis jeg kan dra veksle på noe, for at du husker kanskje ikke det, men når vi kom med de forrige nasjonale rådene, når de ble utgitt I 2011, På den tida så husker jeg, kanskje du husker at Fenno Lindberg var veldig mye ute og snakket, han jo en som på det området, men akkurat da så var han veldig på glykemisk indeks. Ikke sant? Det var veldig mye fokus, like mye som det på ultraprosessert nå, på spis matvarer med lav glykemisk indeks. Det var overalt på alle forsider. Dagens kostråd inneholder ikke et råd som sier spis produkter med lavest mulig glykemisk indeks. Og når jeg sier det til folk, så sier de, hæ, hva det for noe? Ikke sant? Men dette jo innarbeidet. Det man visste av kunnskap da, jo innarbeidet I de matvarerådene på en måte som det forståelig og for folk flest.
Men det høres ut som at det er en enighet med å få den definisjonen at det noen anerkjenner ikke ultraprosessert begrepet og definisjonen, mens en gruppe bruker det aktivt, at det her diskursen står veldig der.
Ja, diskursen står nok der fordi at Og det nok sikkert fordi at når man da snakker om ultraprosessert, så bruker man den definisjonen fra Brasil, som veldig grovmaska. Jeg tenker at hvis man hadde gjort om på det, og sagt at, vet du hva, når vi skal snakke om sterkt bearbeidet produkter, da, hvis man skal liksom skille seg fra den NOVA-klassifiseringen, så mener vi kaker, kjeks, søta, brus, bearbeidet potetprodukter, ikke sant, loff, så det man enig om, så tror jeg det ville vært, da ville jo alle vært enige. Mm. Men det nok det at man bruker en gruppe som også omfatter andre typer ting som man jo vil at folk skal spise. For vi har jo ikke noe holdepunkt for å si at du må bake brødet ditt selv, du kan ikke kjøpe det som i butikken.
Men står det ikke, altså det ingenting i datagrunnlaget som da kommittéen tenker at disse sterkt bearbeidede produktene dårlige for befolkningen?
Jo, altså sterkt bearbeidede produkter som inneholder mye salt, sukker og mettet fett dårlige for befolkningen, og det også noe som gjenspeiles i utkastet til kostråd, ikke sant? Vi sier jo det at det produkter som inneholder det, men vi bruker ikke ordet ultraprosessert, men bearbeidede produkter som inneholder mye av det.
Hvor mye tid blir brukt på det mettet fett-aspektet der? For der har det skjedd veldig mye siden 78-tallet. Er det fortsatt? Altså vil du si at det veldig bred konsensus i fagmiljøet og i forskermiljøet at mettet fett fortsatt veldig, veldig farlig?
Ja, det det veldig bred enighet om.
Hva legger du bred enighet av?
Det det som den oppfatningen blant alle de etablerte forskningsmiljøene rundt metafert og hjertekarsykdommer, det det som i de nyeste og mest oppdaterte anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon. Så det det meget bred enighet om.
Så det helsesekretariatet anerkjenner ikke at det en ganske åpen debatt om mettet fett?
Jo, i noen få miljøer, men helsesekretariatet anerkjenner også at i det store og det hele så de aller fleste fagmiljøene veldig enige om at man skal ha fokus på mettet fett og redusere inntaket maks 10 energiprosent og erstatte det med umettet fett, enten flere eller en umettet.
Så helsesekretariatet ikke agnostisk på at mettet fett kan være mindre eller faktisk ikke? Altså farlig det helt tatt. Altså man veldig helt sikker jo, på det vi grunnlaget der.
Vi jo veldig tydelige på at det vi baserer våre råd på, det forskningsgrunnlaget. Så vi ser jo, vi følger med på studiet selv, men fremfor alt så jo vi eksperter på ekspertene, for å si det sånn. Altså vi må jo høre med ekspertene, hva det som rører seg, og følge med på fag.
Men ekspertene jo enige.
Nei, i det store og det hele så det ikke det. Hvis du inne i fagdiskusjonene, så ikke ekspertene uenige. Det og også på metafett, ikke sant, så ser man jo på ulike typer studier. Altså man må se på studiekvaliteten og hvordan studiene designet. Så der det veldig lite uenighet. Det som av uenighet kommer jo fram i media, som litt sånn diverse ting, men...
Det er jo ganske mange sterke fagfolk, og en ganske stor gruppe bare i lille Norge, så det virker at den mettet fett og rødt kjøttdebatten er ikke så marginal som det høres ut.
Den har nok fått mye medieoppmerksomhet i Norge, det har den. Men sånn som når Verdens helseorganisasjon kommer med nye råd og veldig tydelig på mettet fett, så det selvfølgelig noe vi ser til, ikke sant? Når vi ser da på de store kunnskapsoppsummeringene, så de helt tydelige på at det ikke noe svekket kunnskapsgrunnlag når det gjelder sammenhengen mellom mettet fett og risikoen for hjertekarsykdommer. Den ganske stødig.
Ok, så du sa i stedet at vi var forpliktet til å følge WHO sin linje når det kom til dette med hjerte- og karsykdommer, ikke sant? At det er en prioritet å få ned.
Vi har forpliktet oss til å følge de anbefalingene, ja.
Eller, vi har forpliktet til det.
Ja.
Og det ligger det også da at WHO da definerer eller mener da at mettet fett farlig, så kan egentlig ikke vi ta et annet standpunkt enn det.
Men du må huske på at man sitter jo ikke og mener. Man mener jo noe basert på et oppsummert kunnskapsgrunnlag, ikke sant?
Ja, men det jo sånn, det kunnskapsgrunnlaget jo delt.
Man sitter jo ikke og tenker, det kommer fram ulike synspunkter, men å sidestille, da må man jo se på de store kunnskapsoppsummeringene og hva de konkluderer med, og der det ikke så veldig delte oppfatninger.
Men det er jo igjen tilbake til vitenskapen som prinsipper, så det jo ingen beviser for at mettet fett farlig, altså det skal jo et motbevis til, så har man konkludert med at mettet fett ikke farlig.
Så det skal en studie til?
Altså men det jo et stort bevis, det jo hele den vitenskapelige ideen, jo at du kan jo aldri du kan jo aldri finne sannheten, du kan alltid bare motbevise sannheten. Og ja, det sånn der jo hele tiden, vi kan ikke være helt sikre på at på egentlig noen ting, altså innenfor det, og det når det blir dogmatisk innenfor vitenskapsverden, ja. Så det sånn type... Er man ikke åpne for at man kanskje tar... For man har vært så dogmatisk på mettet fett som man har vært på siden 78-tallet, kan det være at man tar feil?
Ja, og det sjekker man jo, jeg kan ikke si hele tiden, men ganske ofte, ikke sant? Sånn at man ser jo hele tiden på når det kommer nye studier, jeg sa i stad at det kommer i snitt 350 nye studier på kosthold generelt og helse hver dag. Kjempemasse. Det mye publikasjoner på fett og fettkvalitet. Og så hvis det da kommer nye studier som sier at ja, her ser det ut som sånn og sånn, noe som i strid med hva som det man har trodd frem til nå, så det jo ikke sånn at nei, de studiene de hører vi ikke på, det vil jo da, det det vi kaller hypotesegenererende, det vil være sånn, interessant, dette må undersøkes nærmere, ikke sant? Og så ser man jo mer på de tingene for å enten bekrefte eller avkrefte det. Så man sitter i veldig liten grad og synser når det gjelder forskning, for da til slutt så ser man på, ok, nå må vi sammenstille den forskningen som har kommet den siste tiden, sånn som ble gjort da, som jeg nevnte tidligere i 2017, når vi ba om en oppsummering på nye studier på fett, som et norsk miljø gjorde for oss. Altså, de ser jo ikke bare på norske studier, men de ser jo på hva som har kommet på fett og helse, for å vurdere om vi skulle gjøre endringer på det rådet om fett. Og det den gruppa konkluderte med da, etter å ha sett på sammenstillingen av nye studier, var at nei, det rådet var tvert imot styrka. Fordi at kunnskapsgrunnlaget var enda bedre på sammenhengen mellom mettafett og risiko for hjerte-karsykdommer. Så det jo sånn man jobber, og da kan jo du spørre, ikke sant, ja, men var ikke de påvirket fra før, hadde ikke de en egen interesse med det? Men da velger man jo folk som jobber fra ulike sider med dette, og man har også en fagfellevurdering igjen, for å sjekke at har man gjort de riktige vurderingene her og sånn.
Ja, for dette er det jeg synes er så liksom påfallende, at hvis man da velger, det er nettopp disse slagsidene og disse ideologiene også i bunnen, at hvis du møter noe som helt åpenbart har kan vise til alle disse store metastudiene, alle paraplystudiene om mettet fett som er sånn, og kan
konkludere
det.
Som ikke viser noen effekt.
Hæ?
Som ikke viser noen effekt. Ikke sant? Det er veldig mange av de metastudiene som har undersøkt 700 000 amerikanere og fant ingen sammenheng mellom. Nei, det hadde du ikke fått om du hadde tatt med hele jordkloden, for den er ikke designet for å se det.
Poenget er at de forfatterne du velger gir gjerne det resultatet som man forventer.
Jeg er nok ikke med på det premisset, fordi at det er derfor vi har fagfellevurderinger, nøye gjennomgang av studiekvaliteten. Så man kan jo gjerne si det så mange ganger man vil, men det ikke sånn forskningen gjennomføres, altså. Og så finner man jo alltid, når det dette antall med studier som publiseres hver dag, fra veldig gode og middels gode miljøer, ikke sant? Så du vil alltid finne en studie som støtter ditt syn, men en studie alene velter ikke et helt last. Det det om å gjøre å se på ulike typer studier, sier de det samme, kan man gjenskape studien, altså det en sammenheng her, eller det ikke?
Jeg hører fra begge sider, som jeg snakker veldig mye med, at alle mener at de sitter på gode nok meta- og paraplystudier til å kunne stå for det argumentet de har.
Ja.
Så hva da? Altså, det tilbake til denne studiekonkurransen, da, ikke sant? Altså, det hvem har de beste studiene? Og for meg virker det sånn, når man går så dogmatisk inn i kostråden, sier det ene eller andre, så sånn, noen ting, når det såpass, jeg vet ikke, jeg ikke inne i dette fagfeltet og disse forskermiljøene, men jeg opplever av de jeg prater med, at det ikke så konsensus som jeg får kanskje via liksom representanter som deg da, når det kommer til mettet fett, rødt kjøtt, ultraprosessert. Og hvorfor det ikke en mer type mindre, altså på noen ting så virker det som at man gir dogmatiske råd, i stedet for å si her er uenigheten for stort at vi kan lande en anbefaling. Sånn som for eksempel
ja, men, disse temaene. Det jo egentlig det man da har sagt da på ultraprosessert, ikke sant? Nettopp det at det ikke nok, man har ikke sagt at uenigheten for stor, men man har sagt at dokumentasjonen ikke god nok til at man skal gi et råd når det gjelder ultraprosessert. Det jo det NNR-komiteen sier, ikke sant? Og da sier man jo nettopp det, at for alternativet ville jo vært at vi synes at vi skal gi et råd, for det så mye oppmerksomhet rundt dette. Altså, det jo ikke en tilnærming vi som myndigheter kan forholde oss til. Vi må vite hva kunnskapsgrunnlaget sier. Og når du nevner dette med studiekonkurranse, det jo derfor det så viktig for oss. Vi gjennomfører jo ikke studier selv, men vi jo helt opptatt, helt avhengig av at det kommer mange studier som viser ulike syn. Derfor må noen miljøer sammenstille disse, vekte det opp mot hverandre og komme med dette samlet, sier forskningen. Ikke sant? Det den type kunnskapsoppsummeringer vi må lytte til. Og så vet vi jo at det diskuteres, men det jo det vi må se på da. Hva sier den samlet kunnskapen på disse tingene? Og det der jeg sier den samlet kunnskapen på fett, for eksempel metafett, den veldig klar.
Ja, det, når det kommer til ultraprosessert, hvor det virker litt mer uklart, for så det virker som det veldig opplest vedtatt på når det kommer rødt kjøtt og mettet fett. Biten. Men på ultraprosessert så det som, hvem har egentlig bevisbyrden når det kommer til, hvis man da enig at sterkt bearbeidet produkter, hvor bra er det egentlig for forbrukeren og befolkningen? Hvem har bevisbyrden? Er det de som skal motbevise at ultraprosessert eller sterkt bearbeidet mat er farlig? Eller er det de som faktisk produserer og backer at her, vi skal fortsatt ha disse tingene her i butikkhyllen og tilby til mennesker? Hvem har bevisbyrden her?
Nei, men det jo derfor jeg nettopp sier at vi jo veldig klare vi på at sterkt bearbeidet kjøttprodukter ikke bra, ikke sant? Sånn at vi gjør jo
egentlig... Men bare egen... kjøttprodukter, ikke andre bearbeidet?
Nei, ja, men nå, jeg har jo nå, noen ganger, de som hører på hele denne sendingen har jo fått med seg at jeg har sagt det noen ganger nå, at vi sier jo noe om sterkt bearbeidet produkter innen de kategoriene hvor det kunnskap på det, ikke sant? Og det jo det som folk må vite, at når vi som helsemyndigheter kommer ut med råd, så det fordi at dokumentasjonen veldig god på de områdene vi gir råd. Hvis vi plutselig da begynner å komme med råd på områder hvor det ikke så god dokumentasjon, da svekker vi tilliten til det andre vi kommer med råd på, sånn at vi jobber jo kunnskapsbasert, og det det helt nødvendig at vi gjør. Og så vet jeg jo at mange som ytrer seg jo ikke enige i de konklusjonene som trekkes, fordi at de har andre syn. Men da må man jo se på, ja, men hva sier oppsummeringen? Hvordan vektlegger man det når man ser på studiekvalitet?
Så jeg bare forstår det riktig at det på da sterkt bearbeidet produkter som da rent plantebasert og brukte. For eksempel hvis vi tar disse bearbeidet kjøttburgeren til veganske utgaveburgeren, man anbefaler ingen av delene fordi det sterkt bearbeidet, eller anbefaler man plantealternativet?
Altså, vi anbefaler jo ikke produkter som inneholder mye salt, sukker og mettafett. Da ser man jo på næringsdeklarasjonen, ikke sant? Men vi har jo ikke noe eget råd som gjelder plantebaserte, prosesserte produkter. Det har vi jo ikke.
Så veganske produkter som har lite sukker, salt og mettet fett, men en enorm ingrediensliste med tilsetningsstoffer og konserveringsmidler, det det ingen anbefalinger mot å ikke kjøpe?
Vi har ikke, altså kostrådene går jo ikke ned på... Hvis du ser for deg matbutikken, så har vi ikke kostråd som dekker hver skranke i den matbutikken. Det har vi jo ikke. Så ikke sant? Når vi nå på 6 kostråd, så har vi jo litt overordnet råd, og så har vi tilleggstekst under der. Et av de rådene som per i dag i de nye rådene begrens produkter med mye salt, sukker og mettafett, ikke sant? Hvis det et produkt, da ser man jo på næringsdeklarasjonen og ser hvordan ser dette produktet ut. Hvis det første som står der sukker, og det andre salt, og ja, det ser vel kanskje ikke akkurat sånn ut, men så jo absolutt ikke det et produkt vi anbefaler. Og så ser man gjerne også etter nøkkelhullet, så det en god rettesnor for folk flest på hva som sunne produkter og ikke.
Nøkkelhullet, den tror jeg skal overlate til. Der vet jeg mange som har sterke meninger, og det har vi ikke tid til å prate om nå, men vi skal begynne å runde her, sagt men sikkert. Jeg tenkte på, har helsedirektoratet da, med kostrådene, også et ansvar, tenker du, for den norske matkulturen?
Det jo det vanskelig å si nei, for da lurer noen på. Men vårt mål når det gjelder, og vårt oppdrag når det gjelder kostråd, jo sammenhengen mellom kosthold og helse, ikke sant? Visjonen til helsedirektoratet god helse, gode liv. Så det jo det vi baserer oss på når vi gir råd. Hva sier dokumentasjonen på sammenhengen mellom kosthold og helse? Og så det andre politiske prosesser, og andre prosesser som må ivareta både selvberging og bosetting og sånn, det ikke i dag en del av kostrådene, og heller ikke foreslått å være en del av de nye kostrådene.
Så den her, hva tenker du om den kulturen som vi har som veldig, jeg vet ikke hvordan det i andre nordiske landene, men det typisk kiosker, bensinstasjoner som pusher den her sterkt bearbeidet maten og sånt, og hva har helsedirektoratet
noe ansvar for at vi endrer den matkulturen der, eller blir det for liksom for overformyndrisk at vi skal begynne å si ikke gå på situasjonen, ikke gå på kiosker?
Ja, altså, noen ønsker jo at vi skulle på en måte forby å være den man skulle søke om for å sette opp en kiosk. Jeg tror nok veldig mange ville sagt at det hjelper seg, ikke la helsemyndighetene få den rollen. Mm. Så her er det nok rimelig delte synspunkter. Per i dag så har vi jo ikke den rollen. Men derfor så er det jo viktig at vi klarer å formidle til folk hva er det som er hverdagskostholdet? Hva er det du skal spise mest av? Ikke sant? Det er ikke maten fra grillkiosken. Det er jo ikke det som bør være hverdagskostholdet ditt. Og så er vi jo veldig opptatt av markedsføring rettet mot barn og unge.
Mm.
Så ja. Håper vi at vi klarer å formidle til de voksne, også til ungene, da, men i hvert fall til voksne, og til både til seg selv og som foreldre, at det kan kjapt bli litt sukker og ganske mye fett, så liksom prøv å tenke på at de produktene spiser du i helga og ikke til hverdags.
Men det er jo veldig mye, når man da bare fokuserer på det næringsinnholdet og sukker, salt og mettet fett, så er det veldig mange produkter som går under radaren der, er det ikke det?
Med ja, men i kostrådene, vet du, så har vi jo hovedsakelig matvarebaserte råd, ikke sant?
Mm.
Sånn at, men begrunnelsen er jo ofte fordi at det inneholder inneholder disse næringsstoffene, så disse tingene må jo vi se i en sammenheng, men vi vet jo at folk ikke spiser gram eller spiser næringsstoffer, de spiser matvarer, og så må jo vi formidle kostrådene på en måte som er matvarebasert og forståelig.
Jeg tror det er mange som etterlyser at disse produktene som da detter under radaren, for at de er lavt på sukker, lavt på fett, de er lavt på salt, altså det er sånn proteinbarer, vi har innom energidrikkene, typiske ting som veldig mye nettopp barn og ungdom kjøper, fordi de tror det er sunt.
Ja, og det er jo noe vi må ut og kommunisere. Og da er det, en ting er at det blir liksom råd som er en setning, men så blir det jo veldig mye tekst som skrives i tillegg til de rådene, hvor man blant annet sier noe om energidrikker, hvor man sier noe om sånne type produkter som bidrar mye med energi, men ikke så veldig mye annet.
Men er du enig i at det er sukker, salt, mettet fett, skal vi si paraplyen, den dekker jo veldig mange ting som på en måte
man ikke skal spise så mye, ja. Så den gjør det, ja. Sånn at, men jeg tror nok de aller fleste kjenner til at vi ikke anbefaler den type produkter, det tror jeg nok. Men vi kommer jo ikke til å slutte å si det for det. Men det er jo en naturlig del av liksom begrunnelsen for kostrådene.
Mm. Nei, det kommer jo aldri til å anbefale, men det har vært deilig å se helsedirektoratet anbefale ikke disse tingene.
Jo, men vi sier, ikke sant? Vi får jo mye tilbakemelding på at det ikke har pekefingerråd, ikke si hva vi ikke skal spise, sier folk flest, ikke sant?
Ja.
Og så prøver vi jo da å være mest sånn, spis dette og dette og dette, men så har vi også det ene rådet per i dag, spis ikke dette. Og der tar vi jo litt i på de tingene der. Men det er veldig mange, og det skjønner jeg godt, som ikke vil ha at vi skal være noen moralister som sier ikke spis det, ikke spis det, ikke spis det. Man vil heller gjerne høre spis bad i frukt og grønnsaker om du vil. Altså, ja, den type tilnærming.
Du, jeg må jo bare si det er helt formidabelt, for jeg har jo alltid hatt kritikk utimot spesielt, skal vi si, direktorater, personer i, skal vi si, byråkrater og offentlige systemer som er veldig vanskelig å få tak i. Og her har vi snart stått i 2 timer, og jeg har bomba og grilla med spørsmål, og du har svart på strak arm, og jeg må si at det er utrolig gøy at liksom vi fikk til dette her.
Ja, men takk for invitasjonen.
Ja, i like måte.
Jeg var litt sånn skremt med en gang, så tenkte jeg, hjelpe seg, hva går dette ut på? Men så tenkte jeg at, jeg må jo...
Ja, men jeg synes
vi må ut og formidle. Altså, og vi må jo være, vi må være på de arenaene hvor folk er, lytter, og vi må snakke på en forståelig måte.
Ja.
Så var noen på jobben som sa, ta frem Drammensdialekten og prat. Og jeg regner vel kanskje med at jeg har gjort det, for når jeg er engasjert, så pleier det å være litt drammensk.
Ikke sant? Ja. Men det er all honnør, for det er sånn, både dette her er en uavhengig podcast, det er mange som ikke vet hvilken det er, det har ikke koblet til et stort mediehus med det her liksom, redaktøransvaret på samme måte som en historie, så det er all honnør at man stiller opp.
Takk for det,
Og tar den lange praten også, vi har snart sittet i 2 timer, jeg tenkte 4 timer, blir kanskje litt meget i dag. Men...
Jo da, det blir det jo, men jeg synes jo ofte det blir litt sånn for kort på Dags 18 og på debatten, ikke sant? For du får sagt 2 setninger, og nå har jo jeg også fått lov å brodere ut i det vide og det brede. Så, ja.
Nå får jeg en melding fra Birger Svius på øret her, som lurer på hva du skal til middag i dag.
Nei, vet du hva? I dag har jeg sagt til ungene mine at vi rekker jo ikke noe middag. sånn at de heller vi rekker jo vi har det var litt feil der men de må spise kornblanding når de kommer hjem. Ja. Og så har vi og så middagen til kveldsmat. Fordi at jeg har en frøken på 12 år, hvis jeg sier at vi ikke skal ha middag, så sier hun, mamma, skal vi ikke ha middag? Så middagen blir til kveldsmat, og det må jeg finne ut når jeg kommer hjem.
Ja, jeg tror det er mange foreldre ute som går ut og kjøper kjøttvekt nå, så tenker de skal ikke fôre guttungen med mer enn 350 gram kjøtt, så legger de opp i kjøttvekta.
Nei, men i går så hadde jeg faktisk en veldig god sånn kikkertrett som jeg ikke hadde prøvd før, og det, for det var alltid litt sånn spennende å sjekke med gjengen hjemme om det falt i smak.
Klarer du å lure det inn i det?
Nei, men de var helt åpenbare kikkerter. De var, okay, okay. Men de var liksom marinert med mye krydder og sånn, og det var fra en av disse matkassene, og det falt virkelig smak også, sånn 13-åringen.
Spennende.
Ja, så det var, jeg var litt spent, det må jeg si, men han gafflet innpå.
Ja, men det er bra. Det er sånn. Der fremtidige generasjonen er, lytter litt da, til...
Og hvis jeg snakker med han om bærekraft, da spises det, ikke sant? Så de lytter jo veldig til de rådene. De gjør det.
Akkurat. Men du, ja. Det har synes vært helt unydelig å få til å ha deg her så lenge. Tusen takk for tiden din.
Takk for at jeg fikk lov å komme.
I like måte, ja. Og hjertelig å komme tilbake. Vi snakket jo om kanskje det går sånn enda mer hardcore, liksom etter Arendalsuka, så skal det vel skje ting, da skal det presenteres?
Ja, de lanseres 15. august.
Ja.
Ja. Så da er det jo så, prosessen fram nå er jo at vi fikk jo nesten 350 høringsinnspill.
Ja.
Så jeg har lest flesteparten av de, og det gjør jo folkene våre også. Og så vil det jo være en vurdering da, hva skal vi ta inn, hva skal vi ikke ta inn, hvilken påvirkning vil dette ha på antall og sånn.
Yes.
Og så blir den endelige lanseringen da 15. august.
Ja. Og da blir det en stor, tror du, debatt rundt disse tingene her da etterpå, eller hva forventer du?
Ja, jeg vil jo tro det. Det blir nok mye debatt i etterkant, det vil jeg tro. Altså, kosthold er jo alltid noe man ønsker å debattere, og det er bra det. Ja. Jeg synes det er fint at mange mener noe om det. Og så får vi da komme med argumentasjonen på hvorfor det endte det som det gjorde.
Mm. Ja, jeg tar gjerne mer prat med deg. Jeg synes det er veldig interessant å bare høre hvordan ting har prosessen har vært, og liksom hvordan ting er tenkt i kommitté, og hvordan liksom, altså man avdekker også litt det her type sånn som man gjør med mye sånn offentlige systemer, at man får ikke bare et ansikt på hvem som er med på å bestemme og styre, men også få vite litt mer, skal vi si, avmystifisere offentlig sektor litt da, skal vi si det sånn.
Nei, og jeg har jo også en bakgrunn som ernæringsforsker, så jeg har jo vært midt inne i dette her, og har jo forskning fra Ernæringsinstituttet, og liksom husker jo det, selv om det begynner jo å bli en del år siden.
Mm.
Men, og jeg synes jo det er spennende å diskutere forskning, det er det.
Men nydelig, så, tusen takk for praten.
Lige måte,
så takk for meg. Så ses vi kanskje fort i Arendalsuka.
Det gjør vi, vet du. Fint, takk for meg.
Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang Wien Cut, som alltid er sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts, og de holder jo til ute i min egen kommune her i Bærum kommune. Synes det er veldig hyggelig med sånn kortreist samarbeid med da vår egen bokserprodusent Comfy Balls, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå sol og liksom ha et forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her er et utgangspunkt i at vi vil lage en boksershorts som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det er et bittelite norsk industrieventyr her med Comfy Balls, som jeg er veldig glad for at sponsorer den podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.